ากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะข่าวเกี่ยวกับกรณีการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนสิงหาคมนั้นเป็นที่ติดตามสนใจของสำนักข่าวต่างประเทศทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และที่เป็นการกระจายเสียงแพร่ภาพนะคะในวันนี้เรามีสรุปรายงานความคืบหน้าของการสืบสวนในกรณีดังกล่าวมาเสนอนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและตำหนิผู้ประท้วงว่าจิตใจตื้นเขินและไม่มีสปิริตรักชาติและประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเดินทางเยือนรัฐอลาสก้าเป็นเวลา3วันรวมทั้งจะกล่าวปราศัยในที่ประชุมเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อขั้วโลกเหนือด้วยนะคะนอกจากข่าวเหล่านั้นแล้วเรามีรายงานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับมาตรการลงโทษจีนที่ทางการสหรัฐกำลังพิจารณาโดยกล่าวหาว่านักเจาะล้วงความลับจีนนั้นเข้าไปเอาความลับทางเศรษฐกิจของสหรัฐและไปแบ่งปันให้กับบริษัทธุรกิจปิดท้ายในวันนี้ด้วยรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะสตีฟเฮอร์มันผู้สื่อข่าวของ Voice of America ประจำกรุงเทพมหานครได้ส่งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในกรณีการวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มาและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานที่ว่านี้มาเสนอค่ะ
ครับภาพถ่ายผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นสตรีสวมผ้าคลุมแบบมุสลิมโดยระบุชื่อว่าวันนาสวนสันวัย26ปีและภาพสเก็ตผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายถูกเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และส่งต่ออย่างรวดเร็วทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับตำรวจไทยออกหมายจับผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนในวันจันทร์ขณะที่รัฐบาลประกาศว่าพบอุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดเพิ่มอีกหลายชิ้นในอพาร์ตเมนต์ในเขตกรุงเทพมหานครรองโฆษกกองทัพบกพันเอกวินไทยสุวารีกล่าวเตือนประชาชนให้ระวังอย่าแพร่กระจายข่าวลือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศพร้อมระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์และไม่ชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ทางการไทยส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์กว่า100คนกลับคืนให้จีนเมื่อเดือนกรกฎาคมหรือไม่จนกว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆได้มากกว่านี้เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่อาจมีสมาชิกมากถึง10คนและเริ่มเดินทางเข้าประเทศไทยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศขนาดใหญ่การดำเนินการจับกุมบุคคลต้องสงสัยเมื่อวันเสาร์ที่อพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าร่วมปฏิบัติการราว100คนมีขึ้นหลังจากตำรวจได้รับเบาะแสจากเจ้าของอพาร์ตเมนต์ว่าบุคคลผู้นี้ซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้เช่าห้อง5ห้องในชั้นเดียวกันเพียงไม่กี่วันก่อนการวางระเบิดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบอุปกรณ์ประกอบระเบิดที่มีลักษณะคล้ายกับระเบิดที่ใช้ในการวางระเบิดที่ศาลพระพรหมเมื่อวันที่17สิงหาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บมากกว่า100คนด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ข่าวทางด้านอื่นนะคะรัฐบาลมาเลเซียยึดถนนในกรุงกัวลาลัมเปอร์คืนมาได้เมื่อวันจันทร์หลังการเดินขบวนประท้วงเป็นเวลา2วันในช่วงสุดสัปดาห์ที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักออกจากตำแหน่งไปนะคะในวันจันทร์ในการเดินขบวนเฉลิมฉลองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและข้าราชการพลเรือนนั้นนายกรัฐมนตรีนาจิฟได้ไปร่วมชมการเดินขบวนกับประชาชนคนอื่นๆด้วยนะคะ นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียกำลังถูกกล่าวหาว่าได้ดำเนินการช่อโกงอย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและตำหนิผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้เขาออกจากตำแหน่งไปว่ามีจิตใจตื้นเขินและไม่มีสปิริตรักชาติผู้ที่จัดการประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์กล่าวว่ามีผู้คนมากกว่า 200,000 คนที่ไปร่วมการประท้วงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจของมาเลเซียกล่าวว่าฝูงชนที่ไปประท้วงนั้นมีไม่ถึง 20,000 คนนะคะในขณะเดียวกันสำหรับการเฉลิมฉลองรัฐบาลมาเลเซียในวันจันทร์นั้นมีผู้คนอันนี้เป็นตัวเลขของทางการมาเลเซียนะคะประมาณว่ามีผู้คนประมาณ 13,000 คนไปร่วมการเฉลิมฉลองที่ว่านั้นหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ตีพิมพ์ข้อมูลในเอกสารที่มีคนแอบให้กับสื่อที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีราจีฟราซักนั้นได้รับเงิน700ล้านดอลลาร์ใส่เข้าในบัญชีส่วนตัวจากกองเงินลงทุนของรัฐบาล 1MDBนายกรัฐมนตรีนาจิฟปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นโดยบอกว่าเงินนั้นเป็นของขวัญมาจากตะวันออกกลางและชี้แนะว่าข้อหาที่ว่าเขาคอร์รัปชันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบ่อนทำลายทางการเมืองต่อแนวร่วมของพรรครัฐบาลที่ปกครองประเทศมาเป็นเวลานานการสืบสวนนั้นทำให้เกิดการเข้าใจหรือชี้แนะไปว่าอาจจะมีการตั้งข้อกล่าวหาทางอาญาต่อนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในขณะนี้นายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักได้ปลดรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่ดำเนินการสืบสวนเขาออกจากตำแหน่งไปแล้วนะคะสำหรับกองเงินลงทุน 1MDB ซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเป็นประธานนั้นถูกกล่าวหาว่ามีคอร์รัปชันและมีการบริหารงานอย่างผิดพลาดในขณะนี้มีภาระหนี้สินมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์และกำลังถูกสืบสวนโดยหน่วยงานรัฐบาลมาเลเซียหลายหน่วยงานด้วยกันอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเดโมฮัมหมัดของมาเลเซียซึ่งเวลานี้มีวัย90ปีเป็นผู้ออกมานำการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมหาเดโมฮัมหมัดยังได้ไปร่วมการประท้วงเป็นระยะเวลาสั้นๆเมื่อวันเสาร์ด้วยค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาออกเดินทางในวันจันทร์นี้เพื่อที่จะไปเยือนรัฐอลาสก้ารวมทั้งพบปะประชาชนและกล่าวปราศัยในที่ประชุมซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐและเจ้าหน้าที่ต่างชาตินักวิทยาศาสตร์และชาวรัฐอลาสก้าไปชุมนุมกันเพื่อที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกต่อขั้วโลกเหนือตามถ้อยแถลงของทำเนียบไวท์เฮาส์เป้าหมายของการประชุมที่มีชื่อเรียกว่าเกรเชอร์ก็เพื่อที่จะกระตุ้นความตระหนักถึงผลกระทบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในบริเวณขั้วโลกเหนือนั้นส่งผลกระทบอย่างไรบ้างได้ต่อทั่วโลกและประชาชนคนธรรมดานั้นจะสามารถทำอะไรเป็นการตอบรับได้บ้างกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเป็นผู้จัดการประชุมดังกล่าวและว่าในขณะที่การประชุมนี้ไม่มีความเกี่ยวโยงโดยตรงแต่อย่างใดกับการเจรจาเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่สหประชาชาติจัดขึ้นในปลายปีนี้แต่ก็มีความหวังว่าการประชุมที่อลาสก้านั้นจะช่วยขับเคลื่อนเจตนารมณ์ทางการเมืองได้นะคะองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ได้เปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าในเวลานี้ระดับน้ำทะเลกำลังสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากการที่สภาพภูมิอากาศโลกมีความร้อนขึ้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวเตือนไว้ว่าการปล่อยให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมากกว่า2ดีกรีหรือ2องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนสมัยมีปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นจะทำให้เกิดดินฟ้าอากาศที่สุดขั้วรวมทั้งระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกได้ค่ะประเด็นในที่ ประชุมที่จะมีการปรึกษาหารือกันในวันจันทร์ที่อลาสก้านั้นจะเป็นเรื่องของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การใช้พลังงานที่ไม่มีวันหมดการกระชับความเข้มแข็งในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินรวมทั้งการป้องกันไม่ให้มีการประมงโดยไม่มีการควบคุมในทะเลขั้วโลกเหนือหรือทะเลอาร์กติกด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่สหรัฐกำลังพิจารณาต่อจีนเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีดาวโจนส์ลดลง115จุดและปิดที่ 16,528 ดัชนี Nasdaq นั้นลดลง52จุดปิดที่ 4,777 ส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 1,972 ลดลง17จุดนะคะทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนปิดที่ 1,133 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35บาท82สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์หนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีบารักโอบามาเตรียมที่จะดำเนินมาตรการลงโทษด้วยวิธีต่างๆเช่นการยึดทรัพย์ต่อซึ่งเป็นทรัพย์สินของบุคคลหรือบริษัทจีนที่เข้าไปล้วงขโมยความลับทางการค้าด้วยการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าแฮกกิ้งนะคะคาดว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการลงโทษนั้นอาจจะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ซึ่งจะใกล้เคียงกับการเยือนกรุงวอชิงตันเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนวิกเตอร์บีทีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับรายงานฉบับนี้จาก Washington Post อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายคนซึ่งบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ทำเนียบขาวจะใช้มาตรการลงโทษบุคคลใดๆในประเทศจีนที่เจาะล้วงข้อมูลทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใจว่าในที่สุดแล้วจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับหากมีการประกาศจริงเนื้อหาของบทลงโทษอาจรวมถึงการยึดทรัพย์และห้ามผู้กระทำผิดทำธุรกรรมใดๆผ่านระบบการเงินของสหรัฐสื่อฉบับนี้กล่าวว่าการที่รัฐบาลอเมริกันพิจารณามาตรการลงโทษใกล้เคียงกับเวลาการเยือนสหรัฐของผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสะท้อนให้เห็นว่าทางการอเมริกันงุนงิดอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและบริษัทสหรัฐหลายแห่งถูกแฮกเกอร์เข้าไปเจาะล้วงขโมยข้อมูลนะครับรายงานกล่าวว่าจีนนั้นไม่ใช่ประเทศเดียวที่เจาะล้วงข้อมูลของประเทศอื่นแต่จีนนั้นเป็นอันดับหนึ่งที่มีการแฮกข้อมูลทั้งนี้ FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐมีข้อมูลที่ชี้ว่าเมื่อปีที่แล้วการสอดแนมทางธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ53ทั่วโลกและเกือบทั้งหมดนั้นมีต้นกำเนิดจากจีนนะครับ Washington Post ระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่องจำนวนบุคคลหรือหน่วยงานจีนที่ทำเนียบขาวเตรียมจะลงโทษแต่เป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวโยงกับธุรกิจข้ามชาติของจีนครับการแข่งขันของสหรัฐในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ระบบฐานข้อมูลส่วนตัวเจ้าหน้าที่รัฐถูกเจาะล้วงซึ่งแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจแก่จีนอย่างชัดเจนแต่การกระทำดังกล่าวนั้นโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่อเมริกันเตรียมลงโทษอย่างหนักหน่วงต่อผู้กระทำผิดในประเทศจีนนะครับเมื่อเดือนเมษายนประธานาธิบดีโอบามาออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้มีการเตรียมแผนลงโทษการเจาะล้วงข้อมูลสำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอกสหรัฐเป็นครั้งแรกแต่ที่ผ่านมาปักกิ่งปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจรากรรมข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตามที่อเมริกากล่าวหาและบอกด้วยว่าอันที่จริงแล้วจีนนั้นตกเป็นเหยื่อของแฮกเกอร์เองเสียด้วยซ้ำ อังกฤษพันด้าบรรณาธิการของนิตยสาร The Diplomat กล่าวว่ามาตรการของสหรัฐที่แข็งขันมากขึ้นนั้นยังคงไม่ถึงขั้นเป็นการประกาศสงครามไซเบอร์กับประเทศจีน
I think that this is an attempt to moderate China's behavior, to impose costs, to show China that there will bebe costs for individuals and companies.
ก็กล่าวว่าครั้งนี้คงเป็นความพยายามของสหรัฐที่ต้องการปรับพฤติกรรมของจีนโดยการแสดงให้เห็นถึงผลพวงที่อาจจะตามมาจากการเจาะล้วงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์เขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสหรัฐคงต้องการชี้ให้เห็นด้วยว่าการขโมยข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจนั้นเป็นคนละเรื่องกับปฏิบัติการแฮกข้อมูลที่กระทบกระเทือนความมั่นคงแห่งชาติที่เป็นเช่นนั้นก็อาจจะมาจากที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยแฟ้มลับจำนวนมากที่ส่วนหนึ่งชี้ว่าอเมริกาเองเจาะล้วงข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ของประเทศอื่นด้วยตามการวิเคราะห์ของจีนนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งเกรกออสตินจากศูนย์เซ็นเตอร์ for Cyber Security ที่ออสเตรเลียกล่าวว่าเป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าผู้จรกรรมข้อมูลความลับทางธุรกิจของสหรัฐได้นั้นจะได้รับผลประโยชน์ในการแข่งขันอย่างชัดเจนจากข้อมูลดังกล่าว
There will be very few cases where this can be actually proven in the public domain. It's quite one thing
เขาบอกว่าที่ผ่านมามีกรณีจำนวนน้อยมากที่สามารถพิสูจน์อย่างชัดเจนต่อสาธารณชนได้เขายกตัวอย่างว่าหากมีการปลอมกระเป๋ากุชชี่เป็นการยากนะครับที่จะบอกว่าผู้ปลอมขโมยความลับทางธุรกิจจากบริษัทกุชชี่ด้วยการจารกรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่าผู้กระทำผิดสามารถผลิตภัณฑ์เลียนแบบได้จากข้อมูลออกแบบกระเป๋าที่มีอยู่แล้วตามแหล่งสาธารณะต่างๆเขาบอกว่าทำเนียบขาวต้องรักษาสมดุลให้ดีระหว่างการลงโทษอย่างเฉพาะเจาะจงต่อบริษัทจีนกับการแสดงท่าทีไม่พอใจรัฐบาลจีนโดยรวมที่ปล่อยให้มีการล้วงความลับทางธุรกิจบนโลกไซเบอร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทยเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ที่ Facebook ของ VOA ภาคภาษาไทยนะคะเมื่อเข้าไปแล้วคุณผู้ฟังจะได้เห็นอะไรบ้าง
เข้าไปที่หน้าบนสุดของ Facebook ของเรานะครับและคลิกเข้าไปส่วนที่บอกว่าร่วมสนุกกับ VOA ในวาระครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬา
ค่ะ
คุณผู้ฟังจะได้ดูคลิปความยาวประมาณ2นาทีนะครับ
ค่ะแล้วในคลิปนั้นมีความลับอะไร
มีคำถามที่สนุกดีถ้าลองเล่น คือให้นับจำนวนโลโก้คู่ระหว่างศูนย์หนังสือจุฬาและ VOA ว่ามีกี่โลโก้
ขึ้นมาให้เห็น
ขึ้นมาให้เห็น
ค่ะ
จากนั้นทางช่องด้านขวาของหน้าเว็บไซต์เราท่านสามารถเขียนคำตอบส่งมานะครับ
ค่ะหมดเขตเมื่อไหร่คะ
วันที่20กันยายนครับคือสรุปว่าเดือนนี้เป็นช่วงสุดท้ายละของการ
เหลือ20วัน
เหลือ20วัน
ค่ะ
ท่านที่ตอบมาแล้วและมั่นใจในคำตอบก็สามารถตอบมาอีกได้หรือท่านที่อยากดูเพิ่มเพื่อความมั่นใจว่าตอบถูกก็ยังสามารถทำได
้ย้ำว่าไม่จำเป็นต้องรอถึงวันที่20ใช่ไหมคะ
ต้องรีบตอบครับ
ไม่ต้องรอจนถึงวันที่20แล้วก็อีก5นาทีจะ2ยามอะไรสำนองนั้นนะคะขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลสรุปรายงานเกี่ยวกับกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับเริ่มที่การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ซึ่งเริ่มขึ้นวันจันทร์เป็นวันแรกนะครับที่นครนิวยอร์กและมีเรื่องให้พูดถึงหลายเรื่องด้วยกัน ในส่วนของชายเดี่ยวเคอินิชิโคริมืออันดับ4และรองแชมป์ US Open ปีที่แล้วชิงตกรอบแรกไปอย่างรวดเร็วหลังจากพ่ายให้กับเบอร์นัวแปรจากฝรั่งเศส2-3เซตนิชิโคริเคยถอนตัวจากอาการบาดเจ็บสะโพกในรายการก่อนหน้านี้คือซินซินเนติโอเพ่นแต่เขายืนยันก่อนที่จะลงแข่ง US Open ว่าหายดีแล้วเมื่อปีที่แล้วนิชิโคริสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายจากเอเชียคนแรกที่เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมก่อนที่จะพ่ายแพ้ให้กับมาลินซิลิกส์นะครับส่วนฝ่ายหญิงมือวางอันดับต้นๆก็เก็บเสื้อผ้ากลับบ้านไปแล้วถึง2คนคืออานาอิวานโนวิชมืออันดับ7จากเซอร์เบียที่พ่ายให้กับโดมินิก้าซิบูโควาจากสโลวาเกียอีกคนคือมาเรียชลาโปวาที่ยังไม่ได้แพ้ใครแต่ต้องถอนตัวไปเพราะอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ขาขวาสำหรับมือวางอันดับ1ฝ่ายหญิงเซเลน่าวิลเลียมส์กำลังตั้งเป้าว่าจะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมให้ครบทั้ง4รายการในปีนี้ซึ่งถือเป็นความสำเร็จสุดยอดของนักเทนนิสนะครับซึ่งเซเลน่าเหลืออีกเพียงรายการเดียวก็คือ US Open ในอดีตมีนักเทนนิสหญิงที่เคยคว้าแกรนด์สแลมครบ4รายการในปีเดียวมาแล้ว5คนด้วยกันคนสุดท้ายที่ทำได้คือสเตฟฟี่กราฟเมื่อปีค.ศ.1988นะครับและปีนี้ US Open ได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันให้เหมือนกับ Grand Slam อีก3รายการที่เหลือซึ่งจะถือเป็นการยุติตารางการแข่งขันที่เรียกว่า Super Saturday ที่หมายถึงการจัดให้รอบรองชนะเลิศชายเดี่ยว2คู่แข่งในวันเสาร์วันเดียวกับรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตามระบบใหม่รอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวทั้ง2คู่จะแข่งในช่วงเย็นวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับส่วนวันเสาร์จะแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเพียงคู่เดียวและรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวจะแข่งขันในวันอาทิตย์เช่นเดิมนะครับบรรดานักเทนนิสชายต่างออกมาชื่นชมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพราะจะช่วยให้ผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมีเวลาพักเต็มๆ1วันก่อนที่จะลงแข่งในวันอาทิตย์ครับต่อกันที่กอล์ฟนะครับนักกอล์ฟชาวออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์เจสันเดย์ที่เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์รายการ PGA Championship มาหมาดๆกำลังอยู่ในเส้นทางที่สดใสที่จะคว้าแชมป์ FedEx Cup พร้อมเงินรางวัล10ล้านดอลลาร์หลังจากที่เพิ่งขึ้นครองอันดับ1ในตารางคะแนนอันดับของ FedEx Cup เมื่อสามารถคว้าแชมป์ The Barclays เมื่อวันอาทิตย์ที่ Plainfield Country Clubรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับคะแนนสะสมของ FedEx Cup เวลานี้เจสันเดย์อยู่ที่อันดับ1ตามมาด้วยจอร์แดนสปีธที่2นะครับและบับบ้าวัตสันที่3ครับส่วนกอล์ฟหญิงรายการโยโกฮาม่าไทย LPGA Classic ที่อลาบามาซึ่งเป็นรายการสุดท้ายในสหรัฐก่อนที่จะข้ามฝั่งไปยุโรปและเอเชียจบลงด้วยชัยชนะของคริสทามูลิสโปรอเมริกันวัย34ปีที่คว้าแชมป์ LPGA ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตสำหรับ LPGA รายการหน้าจะเป็นรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีคือเอเวียงแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนครับและนั่นคือข่าวกีฬานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ส่งท้ายในวันนี้ค่ะคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห
์ครับสุดสัปดาห์ที่เวสคราเวนนักเขียนบทภาพยนตร์และผู้กำกับชื่อดังซึ่งผลิตหนังอย่างเช่น Scream และ Nightmare on Elm Street ซึ่งทำให้เฟดรี่คูเกอร์เป็นที่รู้จักติดปากกันต้องเสียชีวิตลงเมื่ออายุได้76ปีนั้นมีหนังที่เสนอตัวให้พิจารณาติด5อันดับแรก2เรื่องด้วยกันนะครับในขณะที่จ่าฝูงยังคงเป็นคณะนักร้องแนวฮิปฮอปวงเดิมและ Sinister 2เรื่องของครอบครัวที่ถูกคุกคามโดยวิญญาณร้ายซึ่งอาศัยเด็กเป็นสื่อคลานลงจากที่3ลงมาเป็นที่5ครับ
I have something to show you
There are references to Bagul across all culturesSome believe that it fed off of the corruption of innocence.
ส่วนอันดับ4เพิ่งเข้าใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งแฟนภาพยนตร์ในเมืองไทยก็คงจะได้ดู No Escape เรื่องของผู้บริหารบรรษัทข้ามชาติที่พาครอบครัวเข้าไปอยู่ท่ามกลางกระแสชาตินิยมในประเทศสมมุติแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสถานการณ์การรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลซึ่งนิยมประเทศตะวันตกและ No Escape หนังแอคชั่นแนวการเมืองที่น่าดูเรื่องนี้วิ่งหนีฝูงชนเข้ามาเป็นที่4ครับ
Welcome to Asia You're gonna love it here.
There's like a war going on out there. We're gonna die here. Listen to me.
แต่ถึงจะไล่ก็ยังไม่ไปและไม่ยอมหนีหน้าไปไหนเห็นจะเป็น Mission Impossible Rogue Nation ปฏิบัติการตามล้างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ The Syndicate โดยทอมครูซและสหายเพราะถึงแม้จะเข้าฉายมาแล้ว5สัปดาห์ก็ยังคงมีปฏิบัติการท้าทายอยู่ได้ตรงอันดับ3ครับ
So what's the play?
You want to bring down the syndicate? It's impossible.
หนังใหม่อีกเรื่องซึ่งติดที่2ชื่อ War Room ซึ่งแม้จะตั้งชื่อไว้ค่อนข้างน่ากลัวแต่เนื้อหานั้นเป็นแนวดราม่าเกี่ยวกับแรงดลบันดาลใจจากความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาครับ
Raise up warriors Lord who will fight on their knees who will worship you with their whole hearts Lord Lord call us to battle
ส่วนที่ยังไม่ยอมลดละโรยราคือพลังจากเสียงเพลงของวงแรปผิวดำ N.W.A. ผู้นำชีวิตที่ไม่เป็นธรรมในเมืองคอมตันทางใต้ของนครลอสแองเจลิสเมื่อราว20ปีที่แล้วมาเรียบเรียงเป็นเสียงดนตรี
Where you think you going?
I'm just trying to get home.
That's my son.
You need to get back in the house or I will ruin your night.
I gotta talk to my moms like that.
You had the chance.
Straight Out of Compton ยังคงยืนหยัดเป็นจ่าฝูงอยู่ได้ตรงอันดับ1เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันรับรวมทั้งยังทำรายได้ทั้งสิ้นแล้ว134ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้ US Open ปีนี้เซรีน่าวิลเลียมส์นี่นอนมาเลยนะคะคว้าแชมป์ไม่รู้กี่แชมป์แล้วจนสงสัยว่าเอ๊ะจะมีใครในยุคเดียวกับเธอเนี่ยจะใกล้เธอได้บ้างไม่ต้องแซงนะคะ
นี่ไม่ได้แช่งไม่ได้แช่งนะคะคุณธีรรัตน์แต่บอกว่านี่มีภาษิตไทยเขาบอกว่าลูกกลมๆกลิ้งไปกลิ้งมาไม่เข้าใครออกใครนะคะ
จริงที่ไรเธอก็ตบกระเด็นทุกที
ใช่ฮะถ้าดูคือดูแล้วในบรรดานักเทนนิสหญิงตอนนี้เนี่ยหาคนที่จะปราบเซเรน่ายากสักหน่อยถึงแม้จะอายุตั้ง33แล้วนะฮะก็เรียกว่ายังแข็งแกร่งมากเลย
ใช่ค่ะตียังกับผู้ชายทั้งรูปร่างความหนักดูเธอเคลื่อนตัวช้าๆเวลาเดินนะคะแต่ว่าพอเข้าลูกปุ๊บเนี่ยสะบัดคือทั้งเสิร์ฟทั้งรีเทิร์นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปอ่อนแอนอ่อนแอนสวยๆเนี่ยหมดทางสู้เลยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ปีนี้ก็ได้ไปแล้ว3เมเจอร์ใช่ฮะ3แกรนด์สแลมก็เหลืออีก1รายการก็จะทำสุดยอดก็คือ4แกรนด์สแลมในปีเดียว
ค่ะก็คือเต็ง1ไม่รู้จะเต็งยังไงแล้วคือ เหมือนจะไปเธอก็กลับมาได้เครื่องร้อนช้าเธอก็ฮึดกลับมาได้เพราะว่าวิญญาณเพชรฆาตเธอสูงมากคุณนิตยาบางทีต้องหลั่งน้ำตาบางทีต้องหลั่งน้ำตากระตุ้นตัวเองแล้วกลับมาได
้ก็เขาก็มีอาการเจ็บป่วยนะคะก็ยังกลับมาได้ตั้งอกตั้งใจทำได้ก็อันนี้ต้องยกย่องนะคะว่าไม่ยอมเลิกไปง่ายๆนะคะเป็นนักกีฬาชั้นหนึ่งคนหนึ่ง
ได้ค่ะถามเรื่องหนังดีกว่าคุณจำเริญยังอยู่ไหมคะ
ยังอยู่ครับยังไม่ได้ no escape ไปไหนครับ
ไปแถวประเทศในอะไรนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สมมุติขึ้นมามันเป็นใกล้เคียงกับประเทศไหนหรือเปล่าคะ
ว้าวก็มีหลายคนที่เขาบอกว่ามันเหมือนกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้ แต่ว่าผมไปดูมามันก็ไม่ได้มีสิ่งบ่งชี้โจ่งแจ้งว่าเป็นเมืองประเทศไหนประเทศหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาไปถ่ายทำทางเหนือของไทยเรื่องนี้
อ๋อไปถ่ายทำในประเทศไทยใช่ไหม
เรื่องนี้ไปถ่ายทำในเมืองไทยแต่ว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไหนก็ได้แล้วเนื้อหาเนี่ยคือในฐานะที่คุณผู้ฟังในเมืองไทยอาจจะได้ดูเพราะเห็นว่ามีความตกลงเนื้อหามันก็ไม่ได้ส่งผลลบในภาพลักษณ์ต่อประเทศในเรื่องนี้แต่จริงๆเนี่ยคนที่ถูกเรียกว่าถูกกระทบมากที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นมหาอำนาจตะวันตก
อ๋อเหรอคะโดนประชด
ต้องไปค้นหาความจริงในเนื้อหา
ใน
เนื้อสาร
ไปด้วยนะ
ในเมสเสจที่คนสร้างนี่ก็อยากจะ